cadw Beibl ar agor wrth i ni fynd ag edrych efo'n gilydd ar yr hanes yma. Cyn bod ni'n troi at hynny, i fi eisiau rannu gyda chi geiriau bydd yn gyfarwydd i lot ohonoch chi, siŵr o fod. Maen nhw'n eiriau doeth iawn. Maen nhw'n eiriau mae llawer o bobl yn gwlad ni a falle rwnd y byd yn i clywed bron yn ddyddiol. A fi'n siŵr bod y geiriau wedi cael dylanwad ar llawer ohonyn ni, falle wrth dyfu lan, neu mae'n dal i wneud. Dyma'r geiriau. Neighbours. Everybody needs good neighbours. With a little understanding, you can find the perfect blend. Neighbours should be there for one another. That's when good neighbours become good friends. Mae'n wneud e gwych yn dyn nhw. A fi'n gwybod bod lot ohonoch chi wedi clywed nhw o'r blaen yn amlwg. Dyna yw'r geiriau sy'n cael eu canu ar ddechrau'r raglen, yr opera Sebon Neighbours, yr opera Sebon Australiaidd. Ond mae yna rhywbeth yn y geiriau yna, does? Yn yw, joc yna diw. Ond mae yna rhywbeth yn y geiriau yna. Neighbours should be there for one another. Dyna'r ffordd mae cymdogion fod i drin i gilydd. Mae nhw fod yna, i'w gilydd. That's when good neighbours become good friends. Pan ych chi yn trin pobl fel mae cymydog fod i'w trin nhw, maen nhw'n dod yn ffrindiau i chi. Mae'r berthynas yn dyfnhau rhywsib. Chi'n cael effaith ar eu bywyd nhw ac yn newid y ffordd maen nhw'n edrych arnoch chi. A fi eisiau chi jyst gadw hynna mewn meddwl wrth i ni ddarllen y darn yma, gweld sut mae y ffordd i ni'n trin pobl eraill yn mynd i newid y ffordd maen nhw'n meddwl amdano ni yn ei tro. Beth yw sefyllfa sy'n dynnu fan hyn? Os i'n esbonio chydig gynne, mae dynnu'r athro yma yn y gyfraith. A mae fe'n dod at yr Iesu a mae fe'n gofyn cwestiwn i Iesu Grist. A mae'r cwestiwn i wneud efo bywyd trygwyddo. Mae'n gweud athro, beth a wnaf i etifeddu bywyd trygwyddo? Beth i fi gorfod wneud i gael bywyd trygwyddo? Sut i fi yn gallu bod yn sicr bod fi mewn perthynas efo Duw, bod Duw yn ynghari i, bod Duw yn mynd i roi bywyd i fi yn dragoeddo am beth gyda fi ar ôl i fi farw. Sut i fi'n gallu gwybod hwnna? Beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragoeddo? A fi'n credu bod yn deg i weid bod y boi yma, mewn ffordd, o ystyried pwy yw e, athro yn y gyfraith, mae fe'n poeni beth yw agwedd Iesu at y gyfraith? O'n i'n meddwl chydig am hynny bore yma. Beth yw agwedd Iesu at gyfraith yw? Ydy e yn cael gwared ar y gyfraith yn gyfan gwbl? Ydy e'n gweud, dim angen i chi wneud y pethau yna dim mwy? Cyfan sy'n angen i chi wneud yw dilyn fi a byddwch chi'n iawn? Be mae fe'n gweud? Beth yw perthynas Iesu Grist efo'r gyfraith? A felly mae Iesu'n ateb iddo, wel, ti yw athro'r gyfraith. Ti'n gwybod beth mae cyfraith Duw yn ei ddweud. Ti wedi darllen e, dro ar ôl tro. Ti wedi cofio ran y mawr ohono fe. Gwed di wrtho fi. Be mae'r gyfraith yn ei ddweud? Be mae gair Duw yn ei ddweud? Beth i ti'n ei ddarllen yno? A mae'r dyn yn ateb yn dydi. Yn dod nôl a fersiwn cryno, di cyddwyso o be mae'r cyfraith Duw, safon Duw, be mae hynny'n ei weid, be mae hynny'n ei ofyn gennym ni mewn gwirionedd. A'r atym yn ei roi yw hyn. Car yr arglwydd dy Duw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth, ac ath holl feddwl, iawn, caru Duw yn y ffordd yna, a char dy gymydog fel ti dy hun. Caru Duw yn y ffordd yna, caru dy gymydog i'r graddau hynny. Dyna mae gyfraith Duw yn ei ofyn. Iawn, os chi eisiau crynhoi e, i'r ddau bwynt yna, dyna mae Duw yn ei ofyn gan bob un ohoni. Dyna sydd i ni yn cael dod mewn i berthynas efo Duw. A mae'r Iesu'n gweud, a tebyst yn gywir. Ti'n iawn. Os ti yn gallu wneud hynny, fe fyddi di yn etifeddu bywyd trygwyddo. Os wyt ti wir yn gallu caru Duw efo dy holl galon, popeth sydd yn dy galon di, dy holl byheadau di, yr holl cariad yna sydd yno ti'n cael ei anelu at Duw, os ti'n gallu caru Duw efo'r holl enaid, os ti'n gallu caru Duw efo'r holl nerth di, pob ymdrech sydd yno ti, popeth ti'n neud, popeth ti'n gweithio tuag ato fe, mae fe'n mynd i tuag at Duw a'i ogonion ti. Os ti'n gallu caru Duw efo'r holl feddwl di, pob un eiliad wyt ti ar ddi hun a pan ti'n breuddwydio yn y nos, os yw'r cyfan sydd yn dy feddwl di yn caru Duw. Ac os wyt ti yn caru dy gymydog di, caru pobl eraill fel ti dy hun. Beth yn rhoi ti dy hun yn gyntaf? Beth yn neud y pethau sydd yn dyblesio di? Beth yn neud y pethau yna sydd yn fwy o pwysig i ti, sy'n mynd i helpu ti, a neud ti fwy o cyfforddus? Os wyt ti'n gallu caru pobl eraill yn fwy, a meddwl amdano nhw, beth sy'n dda iddyn nhw? Oedd ydy'n iawn. Oedd ydy'n ffain. Dyna'r cyfan mae Duw ni, dyna'r cyfan mae Duw ni ofyn gennym ni. Beth dylsa ymateb y dyn di bod? Beth yw'ch ymateb chi pan chi'n llywed y geiriau yna? Dyna'r gyd. Dyna'r gyd mae Duw ni ofyn gennych chi. Car yr arglwydd dy Duw a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl nerth, a'r holl feddwl, car dy gymydog fel ti dy hun. Beth yw'n ymateb ni? Ydyn ni di wneud hwnna? Ydyn ni di llwyddo i wneud hynna? Os ydyn nhw'n yn gallu llwyddo i wneud hynna? Yn credu bod ni gyd yn gwybod ratab yn dyn ni, na. I ni ddim. Ymateb y dyn yma, dylse di bod, wel, pawb beth sydd? Sut mae unrhywun yn gallu cael ei achub? Swy mae unrhywun yn gallu dod at Duw? Swy mae unrhywun yn gallu cael bywyd trygoeddol? Ond dwi ddim eisiau clywed yr ateb yna, ydy. Dwi ddim eisiau clywed be mae'r Iesu'n ei ddweud a ymateb yn y ffordd yna. Mae fe eisiau, mae'r dangwyd yn clir, mae fe eisiau cyfiawnhau ei hunan. Mae fe eisiau sorto ei hunan allan. Mae fe eisiau bod yn gyfrifol amdano fe ei hun. A ddim cydnabod bod e methu helpu ei hunan. Ni gyd i bod yn y sefyllfa yna fi'n siŵr lle ni'n gweld... Ni'n gweld plentyn yn chwarae efo, wel, ni'n helpu roi'r plent prynhawn efo jigsaw, neu efo un o'r gem yma lle chi'n rhoi siapau arbennig mewn i tyllau arbennig. Nawr, chi'n gwylio'r plentyn a mae'n dod yn amlwg bod y peth maen nhw'n treol i wneud yn rhy gymhleth iddyn nhw. Mae beth i hwnt yw oedran nhw i gallu nhw ar y pryd. A chi'n gwylio nhw, maen nhw'n stryglo a dyn nhw methu cael y pethau yn y tyllu, ond dyn nhw methu cael y jigsaw, methu cael y llun at ei gilydd fel yna. A felly chi'n dod a chi'n trial helpu nhw, chi'n trial cymryd y darn a dangos sut i wneud. A beth yw'r ymateb chi'n ei dderbyn nhw? Na! Maen nhw'n tynnu ffwrdd oddi wrthych chi. Na, fi eisiau wneud e. Sa eisiau dy help ti, fi'n gallu wneud e. Chi wedi clywed y geiriau yna? Chi wedi cael y profiad yna? Fi ddim angen help ti. Fi eisiau wneud e fy hunan. Er fod e'n gwbl glir bod nhw ddim yn gallu gwneud e i hunan. Ond dyna mae'r dyn yn treol wneud fan hyn. Mae fe eisiau cyfiawnhau hunan. Mae eisiau sorto hun y mas. A felly, mae fe'n gweud iawn. Be fi gallu wneud? Be fi gallu wneud fan hyn? Sut ydw i'n gallu caru fy nghymydog fel fi fy hun? Wel, y ffordd rwydd ei wneud hynny yw lleihau faint o bobl sydd yn cyfri fel fy nghymydog. A ni'n sôn chydig bach am hyn bore yma. Cyfyngu. Dim ond hyn a hyn o bobl yn cyfri fel fy nghymydog i, yna bydd e'n dod yn rwydd a chi'n garu'r holl bobl yna. Chi'n deall beth fi'n gweud? Os mae dim ond hyn a hyn o bobl sy'n yn y categori sydd yn checo'r boxes i gyd, yna bydd e'n dod yn rwydd a chi'n garu nhw fel fi fy hun, a byddai'n iawn. Mae chydig bach fel, pan chi'n cerdded lawr y stryd, a chi'n gweld arwydd mewn ffenest siop sydd yn gweud, teledu am ddim i bawb. A chi'n cerdded mewn a chi'n gweud, a ia, lle gael fy nheledu am ddim, os gwelwch yma. A wedyn maen nhw'n pwyntio chi i ddarllen y small print. Chi wedi cael y fath yna o brofiad a chi'n dechrau darllen y small print a mae'n gweud, wel, y gweud y gwir does dim teledu am ddim i bawb. Mae'n rhaid i chi fod y cyflawn i rhyw ofynion arbennig. Dyma mae'r iddew mae'n treol wneud, dyma mae'r athro mae'n treol i wneud. iawn, mae garu fy nghymydog i, ond dwi'n ddim yn golygu pawb, ydy e? Fi eisiau cyfyngu pwy sydd yn y categori. A mae mater byr Iesu, mae'n glir. Ddim dyna fel i chi fod i feddwl. Ddim dyna fel mae pobl ddew fod i feddwl. Ti ddim yn gofyn y cwestiwn iawn, hyd yn oed. Ddim y cwestiwn yw pwy yw fy nghymydog. Y cwestiwn, dos y ddim wedi gofyn, yw sut ydw i'n gallu ymddwyn fel cymydog i rhywun? Siwr i fi'n gallu caru fy nghymydog? Siwr i fi'n gallu ymddwyn fel person da a'i caru nhw fel yna? Ac er mwyn dangos hynny, er mwyn dangos iddo fe, bod e ddim yn meddwl yn y ffordd iawn, mae'r Iesu yn dweud y stori yma. Mae'n rhoi'r dameg yma am y symariad trigarog. Hei, mae'n dechrau trwy sôn am y dyn yma, yn dydy. Roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho. Rhyw ddyn. Neu penodol, dim sôn am swydd neu pa fath o berson, oedd e jyst person cyffredin, fel chi a fi. Neb special, neb enwog. Dwi ddim hyn oed yn mynylu a gweud bod e'n ffermwr neu bod e'n bysgotwr. Achos dwi ddim eisiau, neu bod e'n athro yn y gyfraith. Dwi ddim eisiau i'r athro y gyfraith i feddwl, wel, ddim fi yw'r dyn yna. Mae eisiau i'r athro'r gyfraith i roi hunan yn sefyllfa'r dyn yma. Rhyw ddyn, ti, fi. A mae'r dyn yma'n mynd lawr o Jerusalem i Jericho. Nawr, oedd y ddau ddinas yma, dau ddinas fawr yn y cyfnod, ac oedd un o prif hewlydd y pryd yn redeg o Jerusalem i Jericho. A fi'n deall yn gywir rhyw 18 o bylltiroedd rhwng y ddau ddinas fawr yma. Ond er fod e'n brif hewl, er fod e'n hewl oedd yn cael ei deithio yn eitha aml, oedd e'n hewl eitha creigiog sydd yn mynd lawr. Mae'n gweud roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr. Yn llythrenol, mae'r hewl yma yn teithio yn is. Mae Jericho tipyn yn is na Jerusalem. Ac ar hyd y ffordd, chi'n teithio trwy'r ardal creigiog, creigiog, lot o ogofeidd ac yn y blaen. Lot o lefydd yn sylfaenol i ladron i guddio, i gael eu hideouts nhw, i aros nes bod rhywun yn dod, maen nhw'n gallu neidio allan arnyn nhw a dwyni arian rhwy gyd. A dyna sydd yn digwydd, yn dyfa, syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i giro, eithant ymaith, a'i adael yn hanner marw. Dyna sy'n digwydd i'r dyn yma. Wrth iddo fe deithio ar hyd yr hewl yma, mae'r lladron yma i gyd yn neidio allan arno fe. Maen nhw'n ei giro fe. Maen nhw yn tynnu ddillad e i gyd. Maen nhw'n cymryd popeth sydd o fe. Maen nhw'n cymryd i arian e, i eiddo fe. I ddim yn clywed, falle oedd ganddo fe ceffil neu asyn neu rhywbeth. Maen nhw'n cymryd popeth. Ac yn ei adlef yna. Yn gorwedd, yn hanner marw, di ymadferth. Mae'n pwll o'i waith ei hunan. Mae'n gobl anobeithiol. Sdim gobeth ydy nhw, os e? Mae ddylwch yma sefyllfa mae fe ynddi. Mae fe'n nghanol nyn lle, rhwng y ddwy ddinas fawr yma. Mae fe wedi cael ei giro yn rhac. Sdim nerth dy fe i godi ar ei drad a mynd nôl i linaeth y ddechrau neu cyrraedd pen i daeth e. Sdim arian dy fe i gynnig talu rhywun sydd yn pasio i helpu, a sdim hyd yn oed siwmper neu cot dy fe i gynnig yn gyfnewid am help. Sdim byd dy fe. Sdim byd dy fe i gynnig. Sdim byd. Sdim ffordd dy fe o helpu hunan. Yn siwmper bod dim un ohonyn ni wedi bod mewn sefyllfa fel hyn. Falle bod chi. Chyma, o'n i'n trio meddwl am enghraifft, ond yn siwmper agosau ni wedi bod i'r sefyllfa yma yw pan ni'n colli allwedd i'r car, neu pan ni'n ffindio bod ni wedi mynd mas heb wallet, a chymod, o na, be fi'n mynd i wneud? Sa'i gallu agor y car, sa'i gallu cyrraedd adres, sa'i gallu prynu y pethau yma o'n i'n bwriadu i wneud? Dyna'r agosau ni'n gallu uniaethu'r dyn yma. Sdim gobeth dy fe. A felly mae fe'n gorwedd yna. Gorwedd ar yr hewl. Ond fel ni sôn, mae hwn yn hewl brysur, mae fe yn hewl eitha poblogaidd te. Ac mae'n amlwg yn y cyfnod oedd lot o bobl crefyddol yn teithio ar hyd yr hewl yma, lot o offeiriad a lefiad yn teithio o Jerusalem i Jericho. Nawr, ni sôn mewn eiliad am y lefiad, pwy oedd e yn arbennig, te, ond ni'n clywed fod offeiriad yn dod. Iawn, mae'r dyn yn gorfod ar yr hewl, ddim gobeith dy fe, a mae'n clywed rhywun yn dod. A mae'n codi ben a pwy mae fe'n gweld yn dod yw offeiriad. Nawr oedd yr offeiriad, rhain oedd yr elit crefyddol, rhain oedd, chymod, y big guns, go iawn. Rhain oedd ond nhw yn dod o deulu penodol, meibion i'r offeiriad cynta, dyn o'r enw Aaron. Rhain oedd yn gweithio yn y deml, yn gwasanaethu Dyw, yn aberthu Dyw, yn cadw cyfraith Dyw yn y deml wrth i'r bobl addoli. Rhain oedd yn cynrychioli y bobl ym mhresenoldeb Dyw. A felly, chyllid ddychmygu beth oedd y dyn mae'n teimlo? Gweld yr offeiriad yma'n dod? Oedd lot o'r offeiriad yma o'n nhw'n teithio achos o'n nhw'n byw yn Jericho ac yn teithio nôl ymlaen, dod lan i Jerusalem i weithio yn y deml te. Chyllidach mae geisio roedd yn teimlo? O, mae'r offeiriad yma ar ei ffordd adre. Mae wedi bod yn gwasanaethu yn y deml, mae wedi bod yn addoli ac yn aberthu Dyw. Mae hwn yn fwy da. Mae hwn yn fwy cryfoddol. Mae fe'n mynd i helpu fi, nag yw e? Mae fe'n mynd i gymryd trienni arno fi. Os allai ddisgwyl i unrhyw un helpu fi, fe bydd e. A byddwn i'n clywed? Byddwn i'n clywed sy'n digwydd? Mae'r offeir yma yn gweld e yn y pellter. A dydym hyn o'r eisiau dod yn agos ato fe, ie. Ni ddim yn clywed pam, ni ddim yn clywed beth oedd yn mynd trwy feddwl os ydde yn poeni bydde fe yn cael ei wneud yn frwnt trwy delio efo'r dyn yma. Ond y cyfan ni yn deall yw bod y dyn yma, bod yr offeiriad yma, sori. Yn ytrach nid o'n agos, yn ytrach nid o'n ddigon agos i gymryd trienni ar y dyn, mae fe'n croesi'r hewl. Mae'n mynd draw i'r ochr arall a paso heibio, gadl y fyna, gadl y lleodd e. Ddim yn ei dim. Ddim yn ei dim byd i'w helpu. Yna, chydig bach yn ddiweddarach, mae'r dyn yn clywed rhywun arall yn dod. A mae'n codi ben a mae'n gweld bod lefiad. Nawr, oedd y lefiad o'n nhw hefyd yn gweithio yn y deml, ond nhw'n dod o'r un tylwyth cyffredinol, o'r un llwyth, tribe lefi. Ond nhw ddim yn dod o'r teulu arbennig yma, teulu Aaron. A felly, o'n nhw yn gwneud gwaith fwy cyffredinol yn y deml. O'n nhw'n helpu storio pethau, glanhau pethau, symud pethau o gwmpas ta. Yng ngwasanaeth Dyw. Ond, bydd yr un pethau mynd trwy feddwl wrth weld y lefiad yma. Wel, mae hwn yn lefiad. Mae wedi bod lan yn y deml yn gweithio. Mae wedi bod yn gwasanaethu Dyw. Mae'n ddyn cryfyddo, mae'n ddyn da. Nag yw hwn mynd i helpu fi? Nag yw hwn yn mynd yn mynd i ddangos trygaredd i fi. Ac eto mae'n cael ei siomi. Mae'r ddau ddyn crefyddol sy'n edrych yn dda yn croes i'r hel. Mae'r ddau yn nhw'n neud union rhywun peth yn gweld o beth croes i'r hel pasio heibio ar yr ochr arall. A chi'n meddwl, wel, dim gobeith dy'r boi yma, os e? Os na gyda ffeiriad mynd i helpu, os na gyda lefiad mynd i helpu, pa obeth sydd o fe? Trydydd tro, mae'r dîm yn clywed rhywun yn dod. Clywed sŵn anifel yn cario rhywun, ceffil neu asyn. A mae trydydd tro, mae galon yn dechrau curo chydig bach yn gynt. Pwy sy'n dod nawr? Ydy hwn yn mynd i helpu fi? A mae fe'n edrych a mae fe'n gweld Samariad. Oh, Samariad yw e. Great. Doedd ddim yn help o gwbl. Oedd y Samariad ar y ddewon, ond nhw ddim yn dod mlaen. O gwbl, ond nhw yn elynion i'w gilydd. Oedd y ddewon yn casau'r Samariad. Ac wrth iddo fe, wel, y Samariad mae'n dod nawr. Oedd e ddim yn gobeithio bod y Samariad yn ei helpu. Oedd e jyst yn gobeithio bod y Samariad ddim yn reidio ei geffel e drosto fe, neu roi cic iddo fe, neu poeri arno fe, dangos mwy o amarch iddo fe. Dyna bydde wedi bod yn mynd trwy feddwl. Ond, Dim dyna sy'n digwydd. Dim dyna sy'n digwydd. Mae'r symariad yn dod ato fe. Ac fel mae stori yn ei alw, symariad trigarog. Mae'n dangos trigaredd iddo fe. Mae'n dangos caredd. Mae fe yn helpu. A felly fi eisiau ni jyst i feddwl yn gloi iawn nawr. A'r beth yw y cariad mae'r symariad yn ei ddangos. Dyna'r gair yn dweud. Mae'n dangos cariad at y dyn yma. A felly be mae'r cariad yna yn ei olygu ni? Os ydym ni'n mynd i garu pobl eraill, be mae hynny yn ei olygu? Beth cyntaf eisiau ni weld yn esiampl y symariad yma yw bod cariad yn cymryd sylw. Mae'r peth cyntaf, mae cari rhywun yn ei olygu, mae cariad yn cymryd sylw. Tair gwaith yn y stori, ni'n clywed y gair gwelodd yn dyn. Yr offeiriad yn dod gwelodd y dyn, y lefiad yn dod gwelodd y dyn. Symariad yn dod gwelodd y dyn. Mae'r tri o nhw'n gweld y dyn. Ond dyma ni un o nhw sy'n cymryd sylw o'r dyn. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Yr offeiriad, yr lefiad, maen nhw'n dod, maen nhw'n gweld y dyn, ond be maen nhw'n meddwl yw wastad angen i fi wneud dim? Bydd e'n iawn? Bydd e'n ffain? Ddim cyfrifol dy fi yw e? Mi'n siŵr bydd rhywun arall yn ei helpu, mi'n siŵr bydd e'n okay. Falle mae'n bach neu gael ddigon o nerth i helpu hi na, bydd e'n iawn. Dyn nhw ddim yn cymryd sylw ohono fe. O gwbl, dim ond un o'r dynion yma, nath edrych ar y dyn. Yn ei sefyllfa trienus e. A gweld e. A cymryd sylw ohono fe. Dyma ni un ohono nhw nath i weld e fel person. Person oedd angen help. Rhywun oedd wedi cael ei creu ar lun a delw Duw. A felly'r cwestiwn sydd o fi ni heno yw ydyn ni yn cymryd sylw o bobl. Pan ni'n gweld nhw mewn angen. Ydyn ni'n gweld pobl o bell ac yn ymwybodol bod nhw angen help. Falle, jyst wrth gerdded lawr y stryd, falle wrth bod ni'n ymwneud efo pobl yn y gwaith, lle bynnag. A dyn ni'n, yn rhyw hanner ymwybodol, fod rhywun draw fyna sydd angen help ac yn penderfynu osgoi'r sefyllfa. A dyn ni'n croesi'r hewl. A dyn ni'n newid y ffordd i ni'n mynd, er mwyn osgoi y person, osgoi'r sefyllfa yn gyfan gwbl. Ni ddim eisiau dod yn riagos achos sa eisiau teimlo bod rhaid i fi helpu. Sa eisiau dod yn riagos rhaid bod rhaid i fi teimlo rhieni drosto fe. Bod rhaid i fi gymryd sylw. Felly ni yn cadw i ffwrdd. Achos mae cariad go iawn yn cymryd sylw. Yr ail beth i fi eisiau ni weld yw bod cariad yn trigarhau. Mae cariad yn trigarhau. Hynny yw, mae'r symariad yma, mae fe'n gweld y dyn, mae fe'n cymryd sylw ohono fe. Mae'n dod yn agos, yn ddigon agos i weld beth yw'r broblem, beth yw'r sefyllfa go iawn. Ond mae mwy na hynny yn does. Dyw e ddim yn edrych ar y dyn yn oeraidd. Dyw e ddim yn edrych ar y dyn a ddim yn teimlo unrhyw beth. Na, mae fe yn trigarhau. Mae fe'n tystyrio. Mae'n gwneud rhywbeth am y peth. Dyna ni, mae galon yn teimlo, yn uniaethu efo'r boi yma. Mae fe mewn angen. Mae fe angen help. A mae fe yn dod ato fe, a mae fe yn trigarhau, yn gweld fi angen help i'r dyn yma. I fi angen neud rhywbeth. Mae cyfrifoldeb dy fi i helpu y dyn yma. Beth i ni fel yn y bywyd o ddydd i ddydd? Pan ni'n gweld fod rhywun sydd angen help, a ni'n dod yn ddigon agos i weld beth yn union sydd ei angen arnyn nhw, ydyn ni'n teimlo drosto nhw? Neu ydyn ni jyst yn edrych yn oeraidd ar y sefyllfa a wedyn yn anwybyddu'r peth yn llwyr, yn symud ymlaen? Neu ydyn ni yn tystyrio. Y ni'n gweld pobl fel pobl. Fel pobl sydd wedi cael eu creu ar lun a delw Duw. pobl mae Duw yn ei caru, pobl sydd angen help. Ydy'n cael o'n ni yn estyn allan ar bobl yn ei angen nhw, yn tosturio, ac yn gofyn, beth i fi'n gallu wneud yn y sefyllfa yma? Beth i fi'n gallu wneud dros dyn nhw? Y trydydd peth fi eisiau i chi weld, yw bod cariad yn y berthiad, dyma'r peth mwyaf yn dyfa. Yn yw, mae'n un ystyr, dyw e werth dim os chi'n gweld person yn dod yn agos, yn gweld i sefyllfa nhw a'ch calon chi yn tosturio at nhw a wedyn chi'n neud dim byd. Dyw e'n werth dim, really. Heb yr peth ola yma, fod cariad yn aberthu. Mae cariad yn gwneud rhywbeth am y sefyllfa. Meddyliwch gymaint oedd yr Samarid yma yn aberthu dros y dyn. Roi lan dros y dyn yma. Yn gyntaf, mae fe'n roi lan i amser yn, dydy? Mae'n stopo. Mae'n siŵr oedd dyfu rhywle i fynd, oedd dyfu diwedd i ddaeth e i gyrraedd. Oedd e ddigon posib ar frys. Ond mae'n stopio. Mae'n aberthu i amser y. Yn aberthu lle bynnag oedd e'n trial cyrraedd ar ba bynnag amser, er mwyn bod gyda'r dyn yn y lle penodol yna. Mae'n aberthu amser. Beth arall mae fe yn aberthu? Wel, mae'n aberthu i ddiogelwch e. Mae'n aberthu i bod yn saff. Pan fod y dyn ar y llawr, mae wedi cael ei ymosod arno, a popeth i ddwy'n gan lladron. Oedd aros yn yr ardal yna, ddim yn beth diogel. Oedd wastad y siawns bydd yn y ladron yn dod yn ôl. Oedd e'n rhoi ei hunan. Oedd e'n risg o'i hunan. Oedd e'n cymryd risg o aros. Oedd e'n aberthu i ddiogelwch i hunan wrth aros gyda'r dyn yma a'i helpu. Oedd e'n aberthu i eiddo fe. Oedd e'n rhoi lan rhoi'r pethau oedd ganddo fe. Mae'n dynyddio gwin, yr alcohol i lanhau clwyfer dyn. Mae'n dynyddio i olew i hunan er mwyn lleddfu'r boen, swyddo fe. Mae fe'n yn lapio'r dyn, lapio'r clwyfer yma. Mae fe'n talu yn y llety i gael gofalu am y dyn yma. Mae'n addo, na'i dalu hunan yn fwy. Os arno fi rhywbeth i ti yn y diwedd, na'i dalu eto. Mae'n hael y fwyari yna. Dwi ddim yn cyfru'r gost o edrych ar ôl y person yma, o ymateb, mae'n aberthu. Mae'n aberthu, mae'n rhoi lan y pethau sydd ganddo fe er mwyn y dyn yma. A mae'n aberthu hyd yn oed i gyfforddusrwydd i hunan. Meddyliwch amdano fe. Y Samarid yma yn dod lawr yr hewl. Dwi ddim yn cerdded ydy e. Mae'n clywed yn dan. Dwi'n mynd cerdded, mae'n dod ar gefn anifal, asyn neu ceffil. Be sy'n newid? Mae'n dod at y dyn, mae'n rhoi dyn nawr ar ei geffil ei hun. Mae'n rhoi y dyn ar ei anifal ei hunan. Mae'n rhoi aberthu hyd yn oed i gyfforddusrwydd e, fel bod y dyn yma nawr yn gallu mynd ar gefn y ceffil. A mae fe ei hun yn gorfod cerdded. Mae di rhoi lan gymaint er mwyn y dyn yma. Dyma yw cariad. Yn ôl yr hanes yma, yn ôl yr arglwydd Iesu Grist, dyma siwr mae cariad yn edrych, cariad at gymydog, cariad at gelyn, dyma sut mae cariad yn edrych. Mae'n cymryd sylw, mae'n trigarhau, mae'n aberthu. Be bynnag sydd angen? Yn hael i helpu. A felly ni'n dod i ddiwedd yr hanes, a sy'n gwneud amdano chi, ond chi'n meddwl, waw. Mae'n beth mor fawr. Mae esiampl y Samariad yma mor fawr, mor dda. A pan mae'r Iesu'n gweud wrth yr athro yma, dos, gwnaed ethau'r un fath. Os y ti eisiau etifeddu bywyd trygwyddol, os y ti eisiau bod yn iawn gyda Duw, dyma sut y ti angen byw. Dyma'r fath o gariad sy'n cael ei ofyn, a ddim just at eich teulu chi a'ch ffrindiau chi, ond hyd yn oed at rhywun bydd yn cyfri hunan yn elyn i chi. Dyma'r fath o gariad chi'n gorfod dangos os ych chi eisiau fod yn iawn gyda Duw. Pwy sy'n gallu gwneud hynny? Ydy fe? Pwy? Pa un ohoni sydd wedi gwneud hynny? Pa un ohoni sydd wedi aberthu yn y ffordd yna dros bobl eraill? Yn gwbl anhunanol. Pa obeth sydd i unrhyw un ohono ni o etifedd i bywyd tragwyddol? Os mae dyna yw'r safon sy'n cael ei ofyn gen ni. Mae'n ffordd y cwestiwn sy'n rhaid ni ofyn yw sut i fi'n gallu wneud hwn? Siwr i fi'n gallu cadw yr gyfraith yma? Siwr i fi'n gallu caru yn y ffordd yma? Sut i fi'n gallu aberthu yr holl beth yma, peidio meddwl amdano fi fy hunan a roi popeth er mwyn helpu pobl eraill? A'r ateb yma'n syml iawn. Yw gweld yr unig ffordd newch chi hyn. Yr unig ffordd newch chi hyn. Yw os ych chi'n gweld fod Iesu Grist yn barod wedi aberthu popeth drosto chi. Os ych chi'n gweld bod e yn barod wedi cymryd sylw ohonoch chi, wedi trigarhau wrth ych chi a wedi aberthu popeth drosto chi. Os ych chi'n gweld mae efo cariad fel hynny, mae fe wedi'ch caru chi. Na'r unig ffordd i chi yn eich tro yn mynd i allu caru pobl eraill fel yna. Chwa, ni yw'r dyn yn y stori, ynddo fe? Meddyliwch amdano fe. Meddyliwch, atgoffwch chi'n hynny'n eto, beth oedd ei sefyllfa fe? Anobeithio. Dim gobeith, ddim yn gallu helpu hunan. A mae'r Beibl yn dweud, dyna'n sefyllfa ni. Dyna sefyllfa pob un ohono ni. Ni'n anobeithio, os dim gobeith gen i ni. Ni ddim yn gallu cyrraedd penedoeth, ni ddim yn gallu cyrraedd y nefoedd, ni ddim yn gallu plesio Duw. Ni'n anobeithiol, ni'n drienus. Ni angen rhywun i drigarhau wrth i ni. A dyma mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. Mae fe yn aberthu popeth. Nath ei roi lan popeth oedd ganddo fe, nath adael y gogoniant oedd ganddo fe yn y nefoedd, a dod i'r byd, cymryd cnawd, dod fel dyn, byw bywyd anodd, marw ar groes, roi bywyd e, drosto ni, aberthu popeth fel bod ni yn gallu derbyn popeth ynddo fe. Ond chyma, be nath Iesu fwy na'r Samaria yn y darn yma? Nath Iesu gymaint yn fwy na'r Samaria? Chyma, pan oedd y Samaria wedi dod, y cyfan oedd e'n gallu gwneud oedd lleddfu poen y dyn, ynddo fe? Be mae Iesu yn gwneud drosto ni yw roi ei hun yn ein lle ni. Oedd y dyn yna ar y llawr yn noeth, di cael popeth di cymryd ganddo fe a'i giro yn hanner marw. Nath Iesu Grist dod i'r byd a pan nath e gael ei ladd, nath y dynion cymryd i ddillad i gyd ganddo fe, fel y dyn yma. A nath nhw ddim curo fe'n hanner marw, nath nhw i ladd e. Nath ei roi hunan yn ein sefyllfa ni, di oedd e'r poen o'n un i heiddi, cymryd y gosb yna. I ni wedi heiddi yng Ngolwg Duw. Fel bod ni nawr yn gallu cael ein gwisgo gyda fe, fel bod ni yn gallu fod yn berffaith ynddo fe, fel bod ni yn gallu cael ein iachau ynddo fe. Na'r unig obeth sydd yn ni. Na'r unig obeth sydd gan unrhyw un ohono ni. Yw gweld mae ni yw'r dyn yna yn gorwedd ar ochr yr hewl heb unrhyw obeth o helpu'n hunan. A bod angen Iesu Grist i ddod a cymryd yn lle ni. Cymryd yn lle ni. A pan i ni wedi gweld hynny? Pan i ni wedi gweld gymaint mae fe wedi wneud drost hynny? Dim ond pan mae hynny wedi digwydd. I ni mynd i allu caru pobl eraill. Pan i ni wedyn yn cerdded lawr y stryd ac yn gweld rhywun mewn angen. Pan i ni yn y gwaith a ni'n ymwybodol fod rhywun yn dioddef, problemau teuluol, emosiynol, beth bynnag yw'r angen. Pan y ni'n gweld nhw, mae'n sefyllfa triennus, byddwn ni yn gallu tystyrio dros dyn nhw. Byddwn ni yn gallu i caru nhw. Hyd yn oed os maen nhw yn cyfri hunan yn elynion i ni, os yna gen nhw eisiau'n help ni bron o bod. Pan ni'n gweld pobl mewn angen ariannol, beth bynnag yw e? Byddwn ni'n gallu aberthu dros dyn nhw, oherwydd fod Iesu Grist i aberthu popeth dros dyn ni. Chi'n gweld hynny? A mae'r aberth yma, mae'n mynd i gostio ni. Dyna yw ystyr aberth, ydy fe. Mae'r aberth yn costio rhywbeth. Fel y symariad, i ni yn mynd i orfod aberth i'n amser ni. Os i ni wir eisiau caru pobl eraill, os i ni eisiau helpu pobl yn nerth Iesu Grist, mae'n mynd i gostio'n amser ni. Ni'n mynd i orfod roi lan amser i helpu pobl. Ni'n mynd i orfod aberthu noson, neu diwrnod, neu oriau, lle bydd y well yn ei fod yn neud rhywbeth arall. Bydd y well yn ei fod yn chwarae pil drod, yn gwylio teledu neu yn cysgu neu'n cael paned o dde. Ni'n gorfod aberthu i'r amser yna er mwyn helpu pobl. Ni'n mynd i orfod roi'n hunan mewn perygl weithiau. Ni'n mynd i orfod risgo rhywbeth i helpu pobl. Falle mae risgo'n enw da ni fydd. Falle mae risgo cael rhywun yn troi rownd ac yn embrydychu ni er bod ni wedi helpu nhw. Cael rhywun yn troi rownd ac yn entwyllo ni wrth i ni geisio i helpu nhw yn ei sefyllfa nhw. Falle bydd hynny'n digwydd, ond dyna'r aberth mae Iesu'n gofyn gen ni. Falle bydd angen i ni aberthu yn eiddo ni. Roi lan y pethau sydd gyda ni. Gwerthu rhywbeth sydd gen ni er mwyn gallu cyfrannu at anghenion pobl eraill. Roi car i rhywun, os mae dyna maen nhw angen. Roi bwyd i rhywun, os mae dyna maen nhw angen. Roi dillad i rhywun, beth bynna maen nhw angen. Ni'n mynd i orfod aberthu popeth. Aberthu'n cyfforddusrwydd ni. Roi'n hynna mewn sefyllfaoedd sydd ddim yn teimlo'n yn dda. Os i ni yn mynd i helpu bobl a'i caru nhw fel mae Iesu Grist yn gofyn i ni. Beth oedd diwedd y stori? Beth oedd diwedd yr hanes i'r dyn dychmygol yma? Chi'n meddwl nath e fyth edrych ar symariad arall yn yr un ffordd? Chi'n meddwl oedd ei agwedd e at bobl symariad beth yr un peth? Pan oedd wedi profi'r fath gariad gan un ohonyn nhw? That's when good neighbours become good friends. Well, bydde fe ddim, bydde fe. Bydde fe wedi cael ei newid. Fi'n siŵr gan y profiad yna. A mae'r un peth gyda ni. Pan i ni yn dod at bobl, pobl sydd ddim yn hoffi ni falle, pobl sydd ddim yn disgwyl yn rhywbeth gen ni, pobl wrth i ni ddod at nhw sydd yn disgwyl i ni chwerthu ar ei angen nhw, chwerthu ar ei sefyllfa anodd nhw. Pan ni'n dod at nhw, ac yn eu caru nhw, ac yn tystyrio wrth nhw, ac yn aberthu dros dyn nhw, mae nhw'n mynd i newid y ffordd maen nhw yn edrych arni, maen nhw'n mynd i ryfeddu. A maen nhw'n mynd i weid pam? Pam bod ti'n helpu fi? Fi di wneud i ti yw bod yn gas, a chwerthu'n ar dybendi yn y gyfrannol. Pam bod ti'n helpu fi? Pam bod ti'n fodlon gwneud hyn dros dy fi? Ac byddwn ni'n gallu gweud. Un ffordd. Un ffordd i fi'n gallu gwneud hwn. Achos bod e wedi'n haru un gyntaf. Achos bod Iesu Grist i aberthu popeth dros dy fi'n gyntaf. Achos pan o'n i'n heiddi dim, ddeth e roi popeth dros dy fi. Ac wrth i'n weld y tystiolaeth yna o Dduw ar waith yn ymbywyd ni, bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu.